Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä Türkiýanyň deportasiýa merkezinde ýüzlerçe türkmen raýaty saklanýar, adam hukuklaryny goraýjy gurama 2 fevralda çawedin maglumatynda deportasiýa merkezinde Türkmenistanyň raýatlaryna garşy fiziki zorluk wakalary barada habar berýär we Türkiýedäki türkmen ilçihanatyny türkmen raýatlarynyň ýagdaýyna üns bermäge çagyrýar. Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä Türkiýanyň paýtagtyndan 80 kilometr uzaklykda ýerleşýän Ankaranyň Çankiri deportasiýa merkezinde 3 sany türkmen migrantyna garşy fiziki zorluk ulanylypdyr. Ozal bu migrantlar möhleti geçen resmi namalar sebäpli tutsak edilipdi. Sonra ol yerden kaçmağı başardılar. Yöne 31. yanvarda kaçkaklar Türk polisiyası tarafından tutulup deportasiya merkezine kaydıp getirildi. Oların söylerine göre kaçmağına ervet şertler sebäp bolupdır. Olar 3 kvadrat metrlik otağda 15 adam bolup saklanıptır. İmiti ervet bolupdır deyip Türkmen Helsinki Fondi daşarı yurtlu Türkmen yaşlar hareketi olan Adalet Demokratik Hareketi adlı toporun maglumatlarına salgılanyar. Bu toporun vökü Ýöle Edit Mämedow Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde deportasiýa merkezinden jemi 7 adamyň gaçandygyny gürrüň berdi.
Edil düýünüň özünde Çankara diýil ýani ýerden 7 kişi gaçypdyr. Onu alnyna hemen tutup durlar. Tutup izine getirip eşek kimi urup durlar olary. Aýt bermişlerine görä bizi yaman köseýärler diýdiler.
Mämedow Çankiridäki deportasiýa merkezinde migrantlaryň agyr şertlerde saklanýanlygyny aýdyp şeýle gürrüň berdi.
İni 2 metr boyu 3 metr bolan odada iň azy 10-11 kişi saklanýar diýdiler. Bir ýatakda azyndan 3 kişi bolup ýatýar diýdiler.
Adatlyk radiosy Türk migrasiýa daralarynyň resmi maglumat alyp bilmedi. Çankiridäki deportasiýa merkezine zaň edenimizde bize telefon arkaly maglumat berip bilmejekdiklerini aýtdylar. Bu aralykda Türkmen Helsinki fondunyň maglumatlaryna görä beýleki deportasiýa merkezindäki şertler hem kyn. Hususan Antaliýanyň döşeme 6 deportasiýa merkezinde 4 aýdan gowrak wagt bäri saklanýan Türkmenistanyň 8 raýatynyň çalyşmagy eşigi ýok. Olaryň tutsak edilen wagtynda egninde bolan geýimleri dowlet sanynyň çykypdyr. Adam hukuklaryny goraýjy gurama Türkiýedäki türkmen diplomatlarynyň üns bermezliginiň deportasiýa merkezindäki türkmen raýatlary üçin agyr mesele bolup durýanlygyny belleýär. Biz bilen söhbetdeş bolan onlarça türkmen migranty deportasiýa lagerinde bolan wagtynda türkmen diplomatlarynyň hiç haçan öz ukwaly bilen gyzyklanmandygyny aýtdylar. Deportasiýa merkeziniň işgärleri türkmen ilçihanasynyň hem konsulluk gullugynyň jogabyny bir näçe aýlap garaşmaly bolýandyklaryny migrantlaryň özlerine aýdýarlar. Emma türkmen resmiýleri öz raýatlaryny ençeme aýlap ikrar etmeýärler. Olaryň ýitiren dokumentlaryny dikeltmeýän aklawçy tapmagy, lukmançylyk kömegini bermäge yardım etmeýärler. Bu meselede Türk häkimetleri türkmen migrantlaryny 6-9 aylap izolyasiýada saklamagy mejbur bolýarlar diýip Türkmen Helsinki fondy öz habarynda ýazýar. Adam hukuklaryny goraýjy gurama gurrundaşlarynyň biri 40-lary deportasiýa merkezinde bolan AB inisially türkmenistanlyny citirleýär. Daşary ýurtly migrantlaryň hemmesiniň ýanyna konsulluklarynyň aklawçylary geldi. Ýöne türkmen diplomatlary hiç birimiziň ýanyna baryp görmedi. Men ol ýerde 6 aýda gowrak wagtlap buldum diýilip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda deportasiýa merkezinde bolan bir türkmenistanly citirlenýär. Gurama geçen ýyldan beri Türkmen konsulluğunyň raýatlaryň pasportlaryny 2024-nji ýylyň 31-nji dekabrına çenli uzaldyp başlandygyny, emma konsulluğun işini tanqidleýän aktivistler üçin dokumentlaryň uzaldylmaýanlygyny belleýär. Şeýle hem maglumatda müňlerçe migrantyň köne pasportlarynyň düýpden täzelenmeýänligi hem netijede olaryň Türkiýede kanuny esasda galmak hukugundan mahrum bolýanlygyny ýetirýär. Olaryň köpüsi işini öýlerini ýitirýär, çağalary mektebe gatnap bilmeýär. Köpüsi sağlığını becermek mümkinçiliginden mahrum bolýar diýilip maglumatda aýdylýar. Türkmenistanyň raýatlary üçin wiza düzgünlüğünün giyir edilmegi de türkmenistanlylaryň Türkiýedäki ýagdaýyny kynlaşdyrdy. 15 ýyllap ýüzlerçe müň türkmen raýaty üçin meşhur ýurtlaryň birine örülen Türkiýede galmak üçin talap edilýän resmi namalaryň sany artdy. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň 2023-nji ýylyň ýanwar aýynda çap edilen soňky sanlaryna görä ýurtda Türkmenistanyň 222,090 raýaty kanuny esasda ýaşaýar. Gararsyz çeşmelere görä bi kanun migrantlaryň sany bir näçe hesse köp.